Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur că astăzi putem fi împreună pentru a putea să înțelegem mai bine modul în care gândim, modul în care acționăm, modul în care luăm deciziile. Și astăzi spun lucrul acesta pentru faptul că am adus în această emisiune o carte care vorbește despre impresionantul creier uman. O carte extraordinar de captivantă, nu doar pentru cei care sunt la vârsta adolescenței, poate, ci și pentru părinți. În ocazia aceasta vom discuta despre subiectul acesta împreună cu invitatul meu de astăzi, căruia îi spun bun venit. Bun venit, Simona Preda, aici la Dialoguri și Cărți.
Mulțumesc frumos pentru invitație. Este un subiect care mă fascinează, așa că sper să fie util și pentru ascultătorii noastre.
Mă bucur pentru faptul că ți-ai luat timp să vii până aici, unde filmăm, să discutăm despre subiectul acesta, mai ales într-un context în care vorbim despre inteligența artificială, vorbim despre capacitatea generațiilor actuale de a se adapta mai mult sau mai puțin și sigur că în tot contextul acesta creierul joacă un rol destul de important. Trăim într-o epocă a multor informații, informațiile vin și trec, se propagă cu o viteză uimitoare. Aș vrea să te întreb dacă, din punctul tău de vedere, crezi că suntem mai inteligenți sau doar mai aglomerați de atât de multe informații pe care le avem?
La prima vedere zice că suntem mai inteligenți. Inclusiv părinții mei îmi spun referitor la copiii mei, adică la nepoatele lor, uite la ele câte știu la vârsta asta, noi nu știam la vârsta lor, nici măcar cum ne numim, acum ele știu o grămadă. Asta e pentru... Asta e datorat faptului că avem un acces la informații mult mai ridicat. Însă, asta nu ne face neapărat mai inteligenți. Din contră, se pare că săptămânile trecute a circulat o știre cum că generația Z, adică cei care au fost născuți între 1997 și 2012, ar fi prima generație din istoria omenirii care este cu un coeficient de inteligență mai scăzut decât generația anterioară. De ce? Cel mai probabil din cauza faptului că prin anii aceia, în 2000-2010, au început smartphone-urile. Și atunci atașarea, dependența noastră și interacțiunea noastră tot mai ridicată cu smartphone-urile, se pare că ne afectează coeficientul de inteligență. Și totuși, ca să răspund la întrebare, suntem mai inteligenți sau mai supraaglomerați? Cred că suntem mai supraaglomerați. Cred că suntem suprastimulați. Te duci pe stradă, vezi reclamele luminoase, care de care mai contrastante. Mergi în social media, ai cadre la 3 secunde care se schimbă, te ține acolo captat. Ai tot felul de stimuli și interacțiunea socială, interacțiunea umană scade. Momentele de relaxare ale creierului scad deoarece avem foarte puțin timp, avem foarte mult de muncă. Și asta nu face decât noi ca oameni să fim suprastimulați. Creierul nostru care are nevoie și de repaus, care are nevoie și de odihnă, are nevoie și de plictiseală, de relaxare pentru a procesa informația, nu mai are acest timp. Și de aici decurg toate problemele mentale cu care se confruntă generațiile. Știți cu toții că în momentul de față depresia joacă un rol foarte important în bolile populației. Bătrânii suferă din ce în ce mai mult de demență. Și da, cred că se datorează sau este cauzat foarte mult de suprastimularea creierului.
Mă întorc un pic la carte la momentul acesta, pentru că eu am văzut că tu ai venit cu foarte multe semne puse pe carte. Și aș vrea doar puțin să le spun celor care ne urmăresc la momentul acesta ce include această carte și dacă vrei să împărtășești cu noi ceva din ce ți-ai marcat tu acolo, este timpul să o poți face. Citesc foarte puțin din cuprinsul acestei cărți, din ce este alcătuit creierul și cum funcționează, cum este organizat creierul, prin ce se deosebește creierul meu de acel al animalelor, cum învăț lucruri, De ce avem nevoie să dormim, apropo de ce spunea Simona mai devreme? De ce simțim durere? De ce pare atât de greu la început să înveți să mergi pe bicicletă? O întrebare sau un lucru care, pentru care uneori ne e foarte greu să dăm o explicație. Ce înseamnă să fii conștient? De ce trebuie să port acasă cască de protecție atunci când fac sport? Practic, în cartea aceasta răspunde la foarte multe întrebări pe care noi, ca adulți, sau copiii noștri ni le pot pune. Nu mai spun și faptul că este foarte fain, foarte fain ilustrată. Simona, împărtășește cu noi câteva lucruri din ce ai evidențiat-o acolo.
Mie mi-a plăcut cartea asta pentru că, deși la început pare foarte tehnică și la început ai zice că este pentru, nu știu, copiii sau liceenii care vor să meargă la medicină, după aia mi-am dat seama că nu, este fundamentală pentru orice copil și fundamentală pentru orice părinte, deoarece, din păcate, nu prea avem educația aceasta. Și eu vă zic acum lucruri care m-au afectat pe mine, deoarece suntem cu toții subiectivi. De exemplu, cartea răspunde la întrebarea de ce după ce ai avut o masă copioasă încă mai ai puțin loc pentru dulce, pentru desert. Interesant, nu? Sau un alt aspect care pe mine iarăși m-a afectat și sper să învăț de aici este legat de privarea de somn, că tot aici rămăsese. A avut loc un experiment, un elev de liceu nu a dormit timp de 11 zile și a fost monitorizat continuu. La început, băiatul acesta a devenit morocănos, apoi a devenit paranoic și apoi a început să aibă halucinații. Așadar, nu doar substanțele pot să facă acestea la nivel, să facă lucrurile acestea la nivelul creierului, ci pur și simplu privarea de somn. Pentru că nu îl lăsăm să funcționeze la parametrii normali.
De ce crezi că un lucru greșit pe care îl facem, și tu ai amintit niște lucruri care fac parte din rutina vieților noastre, de ce crezi că ne este atât de greu să renunțăm la obiceiurile astea, la rutinele astea care nu sunt ok, nu sunt sănătoase, nu generează, nu încurajează dezvoltarea creierului sau dezvoltarea creativității? De ce, în ciuda faptului că uneori le conștientizăm, tot nu ne...
Este legat de ceea ce spuneam la început, și anume creierul iubește confortul. Așa ne-am învățat. Și pentru creier este dificil ca să creezi noi autostrăzi, așa se cheamă în limbaj cât de cât practic, este dificil să creeze noi obiceiul sau noi trasee prin care mesajele să circule de la creier spre corp. Totuși, nu este imposibil. Și aici intervine neuroplasticitatea. Și chiar astăzi dimineața ascultam ceva și mi-a plăcut foarte mult. Rugăciunea sau o activitate spirituală constantă și rugăciunea intensă face ca creierul să fie mai predispus la modificări. Crește plasticitatea, neuroplasticitatea. De asemenea, că tot suntem la capitolul ăsta, aș vrea neapărat să menționez faptul că o activitate de rugăciune intensă ajută la dezvoltarea cortexului prefrontal, adică acolo unde se iau deciziile, sediul rațiunii. Și în același timp, asta m-a impresionat, crește neuroplasticitatea. Cu toții am auzit că citind Biblia și având o relație cu Dumnezeu și relația cu Dumnezeu, cum o ai decât prin rugăciune, da? Ai șanse mai mari ca să-ți fie viața schimbată. Și iată că ceea ce noi cunoaștem din Biblie de sute de ani, acum confirmă și oamenii de știință și dădea un specialist exemplul de 12 minute pe zi, constant timp de nu știu câte săptămâni, a făcut ca să se vadă acest tip de modificări la nivelul creierului. Așadar, dacă dorim să lăsăm obiceiurile rele la o parte, în primul rând, cred că este nevoie de conștientizare, Și în al doilea rând este nevoie de un efort susținut, nu va fi ușor, tocmai până când îl scoatem pe creier din căile lui, pe care este obișnuit.
Ce spui tu, din ce spui tu, eu înțeleg faptul că rugăciunea nu este doar o practică religioasă, o practică care ține de un anumit set de lucruri pe care trebuie să-l faci ca să devii un om cât mai religios, ci ea are efecte adevărate chiar și asupra dezvoltării creierului nostru. Mi se pare o chestie foarte...
Mi-a plăcut ceva ce am găsit și vreau să, de asta am căutat, vreau să citesc exact. Neuroștiința nu poate demonstra dacă Dumnezeu există. Nu ăsta este scopul neuroștiinței, dar poate demonstra că experiențele spirituale au efecte reale asupra creierului și în momentul în care se fac scanări pe creier, chiar se vede cum rugăciunea are efectul unei relații asupra creierului. Atunci când te rogi, este ca și cum ai interacționa cu altcineva. Se activează acei centri din creier care sunt folosiți în momentul în care interacționezi uman. În momentul în care te rogi, da, se fac modificări la nivel fiziologic și biologic în creier. Deci nu e doar o chestie de superstiție, de tradiție, este o chestie demonstrată din fericire chiar științific în zilele noastre.
Hai să vedem cum putem stimula creierul copiilor noștri, prin ce anume. Acum, dacă vrei așa, ridic un steguleț. Eu știu că voi faceți niște lucruri pentru noi toți, care din punctul meu de vedere chiar ajută. Poate că într-o altă emisiune vom discuta exclusiv despre ce faceți voi în sensul acesta la nivel practic și nu doar pentru familia voastră, ci și pentru ceilalți. Dar pot să amintesc și acum.
Ce nu-i ajută pe copii, încep cu asta, nu-i ajută să-i duci de dimineață până seară la școală, apoi la tot felul de activități. Mai știu părinți
iarăși
care...
Iarăși demolez un mare mit și un obicei frecvent întâlnit. Pentru că la momentul acesta copiii sunt treziți de dimineață și sunt din școală în școală până noaptea.
Din punctul meu de vedere, cu riscul de a-mi pierde...
nu, e riscul meu, dar, repet, emisiunea aceasta nu este ca să... E ca să înțelegem, să ne educăm împreună, să vedem viața, să vedem procesul acesta de educare, rolul pe care îl are creierul și altfel.
Depresia și anxietatea este atât de întâlnită în rândul copilului și adolescenților, inclusiv din cauza aceasta, pentru că de dimineață până seară copilul este dus la școală, apoi la activități, tenis, limbi străine, teatru, exact. Orice, și creierul copilului nu mai are timp de repaus. Se întârzie ora de somn și iarăși creierul nu mai are timp să mai elibereze toate toxinele care s-au acumulat de-a lungul zilei, pentru că asta face creierul noaptea și când doarme, se debarasează de toxinele care s-au acumulat. Nu mai are timp să mai se dezmenteze informația, rămâne neclasificată și ne trezim debusolați, fără o luminiță de la capătul tunelului. De ce? Pentru că nu mai avem timp ca să căpătăm claritatea și copiii noștri la fel. Dacă sunt suprastimulați, nu-i ajută. Poate că vrem succesul academic și nu e un lucru rău, dar nu cred că succesul academic se împlinește în felul acesta prin extenuare la nivelul unui copil sau unui adolescent. Așadar, din punctul ăsta de vedere, nu. Părinților, dacă vreți ca să creșteți copii puternici din punct de vedere cognitiv, emoțional, petreceți timp cu ei. Dați-le, și asta este o chestie pe care recent încerc să o implementez și eu, dați-le 20-30 de minute în care să nu veniți voi cu regulile jocului, ci ei să vină cu regulile jocului. Sau adolescenților sau preadolescenților, dați-le timp în care să-i ascultați fără să-i judecați. Și dădea cineva un exemplu, ascultam recent, dădea cineva un exemplu de adolescenta sa care venise și spusese: mama, vreau să mă vopsesc albastru pe păr. Să fi zis eu așa ceva mai mele, mi-ar fi spus imediat: nu mai e ce căuta acasă la mine. Dar din păcate nu mai trăim în generații de genul acesta. Dacă facem așa ceva copilul nostru, s-ar putea ca să se revolte și mai tare. Și ar putea să conducă la lucruri și mai dificil de tratat. Și atunci, timpul în care să îl asculți și să-l înțelegi, fără să-l judeci, chiar dacă nu ești de acord, este în momentul de față subevaluat. Ar trebui și mai multă atenție în acest sens.
Concret, tu spui, hai să dăm timp copiilor noștri, poate da. Să petrecem 20-30 de minute da. Doar cu ei, da. Să avem niște activități împreună. Dăm un exemplu de activitate încă pe care putem face.
Chiar ieri dimineață s-au trezit fetele noastre și soțul meu, Moise, a început să se joace cu ele. Eu m-am dus să pregătesc hainele lor, să-l pregătesc micul dejun. El a început să se joace cu ele și mă gândeam la următorul lucru. Joacă un joc, cu toții știu regulile și nu e necesar ca părintele, un joc de societate, și nu e necesar ca părintele să le spună lor ce să facă. Ele deja știu ce să facă și se simt libere în joaca lor și se simt în largul lor și mai interacționează și cu părintele și au senzația că părintele face ce vor ele, că ele vor să se joace jocul acela. Și de asta mă gândesc la faptul că uneori nou ca părinți ne este greu ca să dăm în mintea copiilor și să facem ceea ce ne spun ei să facem în regulile lor. Poate nouă nu este greu, dar un joc în care cadrul este deja definit, regulile jocului sunt deja prestabilite de către altcineva, face ca și tu ca părinte să-ți fie ușor să te joci, pentru că deja știi ce trebuie să faci, și copilul să-i fie drag să se joace, pentru că nu-i spune adultul ce să facă, el deja știe regulile jocului și atunci și copilul să se simtă liber și să simtă că are timpul acela de conexiune cu părintele său.
Am în familia extinsă, am o familie tânără care are doi băieți, cam de vârsta fetițelor tale, și la un moment dat am primit o poză cu un puzzle foarte mare, cu foarte multe piese, pe care l-au făcut împreună. La câteva zile primesc o altă poză cu un alt puzzle, la fel, foarte mare. Și atunci am spus, mai urma să ne întâlnim, ce să cadou mai potrivit să le dăm? Le-am dus unul dintre puzzle-urile de la voi, pentru că voi vă ocupați de lucrul acesta și cred că este o activitate extrem de potrivită pentru a forma mintea copiilor noștri, pentru a o stimula, pentru a stimula creativitatea. A fost tare plăcut, surprins, să văd că la doar o zi după ce noi am oferit puzzle-ul respectiv, deja am primit poză cu puzzle-ul complet și era de câteva, de foarte, foarte multe, nu mai știu exact câte piese, dar destul de multe. E puzzle-ul un joc pe care putem face cu părinții, cu copiii noștri?
Da. Eu am început să devin pasionată de puzzle-uri după ce în procesul meu de vindecare a depresiei. Citisem și aflasem câte ceva despre cum aș putea să trec peste depresie și una dintre modalitățile pe care aș fi putut să fac așa ceva a fost să-mi găsesc pasiuni sau să-mi găsesc hobby-uri care să mă ajute să nu mai văd realitatea așa de prin ochi așa de stricți, printr-o viziune așa de strictă. Și atunci am găsit puzzle-urile, pentru că și am zis că e un hobby foarte bun, nu e doar pierdere de vreme, ci este foarte potrivit pentru creier. Puzzle-ul la nivelul creierului, în rândul copiilor, îi ajută ca să ia decizii, să găsească soluțiile, pentru că dintr-o mie de piese trebuie să găsești ordinea, ajută la capacitatea de a vedea în spațiu, ajută la a vedea imaginea de ansamblu sau a-ți imagina imaginea de ansamblu, iar în rândul persoanelor mai în vârstă, cu studii științifice, se demonstra faptul că 20 de minute de puzzling pe zi întârzie riscul de apariția demenției și Alzheimer-ului. 20 de minute pe zi în rândul persoanelor vârstnice.
În cultura populară, de cele mai multe ori, când treci printr-un episod de depresie, ți este foarte greu să vorbești despre lucrul ăsta în modul deschis. Tu ai experimentat așa ceva. Cum ai depășit un astfel de moment?
Îți este foarte greu să vorbești despre faptul că ai depresie, în primul rând pentru că nu conștientizezi, în al doilea rând pentru că ți-e teamă de posibilă. Se teamă să fii rușinat, de să te facă ceilalți să te simți rușinat. Și în al treilea rând îți este greu să vorbești despre așa ceva, pentru că în momentul acela, când ești efectiv în depresie, creierul tău nu mai funcționează la parametrul normal și tu nu mai ai luciditatea, nu mai ai claritatea de a vedea lucrurile așa cum sunt. supraevaluezi pericolele, vezi totul negru, vezi numai jumătatea goală a paharului. Dar nu asta ar trebui să fie. Și este una din cărțile apărute la editura Viață și Sănătate, Spune-ți adevărul, grozavă cartea.
Mulțumim de recomandare.
Cititul este extraordinar de benefic pentru, pentru cei care trec prin depresie. Pentru că te scoate puțin din bula aceea de gânduri negre care te-a acaparat și te duce într-o altă lume. Imaginară, da, dar pentru moment te ajută ca să nu mai fii atât de pesimist, atât de sumbru, atât de, de trist.
Pe drumul ăsta al revenirii sau al ieșirii din, din, dintr-un episod depresiv, mai mult singur sau susținut de cei din jur?
Este posibil ca singur să nu poți. La persoanele care trec prin depresie, cortexul suprafrontal nu mai funcționează la parametru normal. Deci, rațiunea lor, capacitatea lor de a lua decizii este afectată. Și este clar, nu mai funcționează cum trebuie. Și atunci, singur, nu, îți este foarte greu ca să ieși de acolo singur. Trebuie să fii susținut de ceilalți. Dar îți este greu ca să vorbești cu ceilalți, deoarece o persoană depresivă are tendința de a se refugia, de a fi mai mult singură, de a evita interacțiunea cu ceilalți, tocmai pentru că din interacțiunea cu ceilalți s-ar putea să apară alte evenimente neplăcute, s-ar putea ca celălalt să mă facă să mă simt rușinată, s-ar putea ca celălalt să mă judece.
Hai să considerăm că noi suntem acum ceilalți. Care crezi că sunt nevoile unei persoane care trece printr-un astfel de episod și cum ar trebui să fim noi ceilalți în raport cu ea, cu această persoană?
Eu am o soră care este medic și care în momentul în care m-a văzut cum reacționam sau cum mă simțeam, nu mi-a spus Simona că e depresie. Mi-a făcut cadou o carte. Tot de la editura Viață și Sănătate, pe atunci era, acum cred că s-a schimbat titlul, pe atunci era Depresia calea spre vindecare de Neil Mandry.
Sănătatea creierului.
Sănătatea creierului. Mi-a dat-o cadou și eu pe atunci căutam hobby-ul, pasiune și citeam foarte mult și am citit cartea și astfel am aflat că de fapt trec prin o depresie. Nu era o formă gravă, probabil era într-un stadiu incipient sau probabil nu era ceva atât de grav, că poate uneori e nevoie de tratament medicamentos, poate uneori este nevoie de a merge la un psihoterapeut. La mine nu era, nu cred că a fost cazul, dar pur și simplu o carte, o perspectivă exterioară m-a ajutat ca să-mi fac puțin ordine în gândurile mele. Așadar, ce pot face ceilalți? Un cadou, de exemplu. Spuneți adevărul sau Sănătatea creierului sunt două cadouri extrem de utile, numai să și le citească persoana care este posibil bolnavă de depresie. Nu judecați. Tocmai asta spuneam la început, că o persoană care ajunge în depresie nu ajunge acolo pentru că nu a știut să ia decizii bune sau pentru că este ea slabă sau pentru că este... O persoană ajunge acolo pentru că a pierdut, pentru că nu a avut grijă de corpul său, pentru că n-a avut grijă de creierul său și pentru că într-o anumită perioadă din viață sunt un cumul de factori care, fatidic vorbind, se adună toți și te duc în depresie. Deci nu este neapărat vina persoanei respective că a ajuns în depresie. Nu mai judecați.
Simona, hai să parcurgem și ultima mică parte din dialogul pe care l-am avut aici. Am pregătit doar 8 întrebări, doar 8 afirmații.
Hai să vedem.
Pe care aș vrea să le completez tu. Prima afirmație. Cel mai mare pericol pentru dezvoltarea creierului copiilor noștri de astăzi este?
Expunere prelungită la ecrane.
Dacă ar fi să dau un singur sfat părinților pentru dezvoltarea creierului copiilor lor, acesta ar fi?
Nu le mai oferiți atâta confort, dați-le și posibilitatea de a se întâmpina, de a se confrunta cu probleme și de a le rezolva.
Mie mi-a plăcut mult accentul pe care tu l-ai pus pe aspectul ăsta în discuția noastră. A treia întrebare. Un obicei zilnic care ajută creierul să funcționeze mai bine este?
Rugăciunea.
Viitorul copiilor noștri depinde mai mult de ceva anume decât de altceva.
Poți să elaborez puțin?
Sigur.
Eu am tendința nefericită de a fi îngrijorată cu privire la viitor. Și de a-mi spune că nu fac suficient pentru copiii mei. Și mama mea, în mai multe ocazii, mi-a spus în felul următor, tu faci ce poți și mai lasă celelalte și în mâna Domnului. Nu ai de unde să știi ce se va întâmpla peste 10 ani, peste 20 de ani în societate. Deci, succesul copiilor noștri nu depinde atât de mult de noi, dar în același timp, peste 10-20 de ani, va depinde foarte mult și de ei. Așadar, cred că trebuie eu să învăț să nu mai vinovățesc atât de mult ca părinte pentru alegerea unui copil care poate să va întâmpla peste 10-20 de ani. Important este să facă un tot ce poți și peste 10-20 de ani să facă el tot ce poate.
Mulțumesc.
Sau să lasă în mâna Domnului ceea ce se va întâmpla peste 10-20 de ani.
Mulțumesc. Cea mai puternică investiție pe care o putem face în creierul unui copil este?
Să-l înveți să citească.
Ah, ce-mi place asta.
Să-l faci pe copil să prindă drag de citit. Îi va ajuta creierului în modul subevaluat de societatea în care trăim.
Și probabil va deveni un adult care va cumpăra cărți și va citi.
Da, da.
Dacă aș putea scoate un singur lucru din viața copiilor de astăzi, acela ar fi?
Dulciurile.
Un obicei al adulților care afectează direct creierul copiilor este?
Stresul și munca. O întâlnesc și eu. Graba asta. Copiii trăiesc într-un ritm mult mai mai calm.
Mai așezat.
Noi adulții cred că îi grăbim și nu cred că le face bine creierului.
Și ultima întrebare, dacă un copil ar putea spune sincer ce îi lipsește cel mai mult, probabil ar spune...
Mama și tata, timpul petrecut cu ei.
Simona, a fost un dialog despre care eu pot spune că a fost fascinant pentru mine.
Fascinant este subiectul, fascinant este creierul uman și fascinant este și cartea aceasta. Este elementar, aș zice.
Îți mulțumesc mult pentru deschiderea ta, pentru lucrurile foarte personale cu care ai venit în dialogul nostru de astăzi. Îmi doresc tare mult să devină subiectul acesta pe care noi l-am abordat astăzi să devină o prioritate în viețile noastre ale tuturor. Pentru a transmite niște valori autentice copiilor noștri și pentru a forma niște oameni echilibrați. Îți mulțumesc mult, mult de tot.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi prieteni, astăzi am vorbit despre creier, v-am propus cartea Impresionantul creier uman. Aș vrea să vă mai propun un lucru. Dacă noastră considerați că subiectul acesta pe care noi l-am abordat în acest dialog, dacă considerați că Simona a adus plus valoare pentru fiecare dintre dumneavoastră, lăsați-ne un comentariu pe subiectul acesta și spuneți-ne dacă doriți să mai abordăm un astfel de subiect chiar cu Simona, aici la Dialoguri și Cărți, în viitor. O puteți face simplu printr-un comentariu pe care îl puteți lăsa indiferent de platforma pe care ne urmăriți sau ne puteți trimite un mesaj pe WhatsApp la 0740 10 10 22 sau pe e-mail la dialogurisicarti@viatasisanatate.ro. Până în ocazia următoare, vă doresc să aveți parte de compania celor mai bune cărți și să vă bucurați mult de oamenii din jurul dumneavoastră. Pe curând!